Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукармаш. Безнең тапшыруда Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәш алып бара. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер аны саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләр һәм мәктәп мөдире белән сөйләштек. Архивтан бүген Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналары, укытучылар мәктәпне яптырмау өчен көрәшә. Алар инде Россия президентына да мөрәҗәгать юллаган, мәхкәмәләргә дә барып җиткән. Әлеге райондагы Яңа Тирес һәм Тирес Усман исемле татар авылларында инде мәктәпне ябып, укучыларны башка авылларга таратканнар. Абдрахман авылындагы уку йортында шулай тиз генә ябып куймакчы булганнар, әмма ата-аналар моңа ирек бирмәгән. Кайчандыр әлеге мәктәптә белем алып чыккан, хәзер бу мәктәпне саклап калу өчен көрәшеп йөрүчеләрнең берсе Алсу Асфендиярова азатлыкка боларны сөйләде.
Русскоязычный мәктәп, но анда татар теле изучается с изучением татарского языка и литературы по учебному плану. Значит, аны ябырга маташалар 1 апрельдән. Ну, родителләр, укытучылар 1 апрельдән яптыртмадылар, 1 апрельдән ул калды. Дальше уже апрельдән тотыналар ябырга. Башта родителләр согласины бирми ябырга. Ана соң киле замминистра замминистра образования Оренбургской области. Ана соң тотына обвинениялар, ну, знаете, национальных таких чувствах, почему ваши дети разговаривают на переменах на татарском языке. Она 19 мая приезжает министр образования Оренбургской области, и он начинает обвинять в том, что бумагтепта низкое качество образования, учителя разговаривают с татарским акцентом, классларга крепчега дарис вакытында, укучылар алдында, это укучыларга айта, произнеси слово чашка, произнеси слово чешуя, на каком языке вы разговариваете дома. Да, киля родителяр да, и родителяр алдында укучыларна обвиняет в том, что у них татарский акцент, чему может научить учитель с татарским акцентом. Всегда низкое качество образования, давайте докажите, что вы, у вас высокое качество образования. Вы должны пройти тестирование и учителя, и ученики. Докажете, вы получите деньги на школу, не докажете, школа будет закрыта. Шуннан соң последнюю неделю учебного года, это май, тестирование учителей по поручению министра образования. И контрольные работы учеников. И на этом основании делают выводы, что низкие результаты тестирования учителей. Низкие результаты у детей, хотя у детей были проведены уже районные контрольные работы, которые по учебному плану должны проходить, анда все было нормально. Дальше, укытучылар, 8 учителей, все 8 учителей аттестованы, учителя первой квалификационной категории, сама школа лицензирована, аккредитована. И манда обвиняет в том, что у вас условные специалисты, то есть ведут предметы те учителя, которые не являются специалистами по тому или иному предмету. Ну, надо сказать, что по основным предметам ведут именно специалисты. Есть предметы, где не ведут специалисты. Это физика, это история обществознания, это ИЗО, ИЗО и музыка. То есть по остальным ведут специалисты. И меня прям буквально бюген мин алдам из Министерства образования Оренбургской области хуат мин писала обращение. Меня вот по поводу приезда министра образования уже мне написала обращение, меня обращение опубликовали в газете «Яңа Вакыт». И вот по этому поводу из Министерства образования Оренбургской области направили меня ответ, что здесь низкое качество образования. И да, происходит такое жонглирование цифрами и результатами работы учителей. Например, некорректные данные по количеству детей. Да, пишут 19 детей, хотя детей 22 ученика планируется в этом году, в следующем году. И вот в 2014-2015 году тоже было 22 ученика. То есть не снижается количество детей. Дальше. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников пишут, что ЛАРы неуклонно снижаются. Ниже среднерайонных, ниже среднеобластных. Вот Минбюген сидела над расчетами, то есть залезла на официальный сайт Абдрахмановской школы и смотрела данные. И по этим данным получается, то есть там протоколы выставлены, что результаты никак не ниже среднерайонных, а по некоторым предметам и выше. Например, в этом году русский язык, математика выше районных, в 2013 году русский язык выше районных, в 2012 году, то есть это за третий год получается, русский язык выше районных, математика, то есть получается на уровне. То есть те данные, которые предоставляются, хочу сказать, они не совсем корректные. На сегодняшний день ситуация такая, что статус школы непонятный, ликвидационных мероприятий нет. Что делать ученикам и родителям тоже непонятно, потому что было вот это вот тестирование прошло в конце мая, а затем прошло 4 июня, все учителя школы в полном составе были уволены по сокращению штатов. На сегодняшний день в школе один директор, по штатному расписанию, других никого нет. Значит, на родителей давили, чтобы забирали детей, забирали личные дела детей и увозили их в другие школы. Была такая мысль, что куда хотите, увозите, хоть в Николькино, это соседнее село, хоть в Бавлы, хоть в Казань. Только увозите из этой школы. Ну вот родители на сегодняшний день ни одного ребенка пока не забрали. То есть юридически школа существует, фактически она, ну как бы ее нет. На 10 августа поставили ее в график приемки к новому учебному году, и все вот эти вот работы ведут уволенные учителя, то есть готовят школу уволенные учителя. На сегодняшний день вот эти вот учителя подали в суд о восстановлении. То есть уже было 2 судебных заседания. Третье заседание будет 26 августа. Статус не определен, ликвидационных мероприятий не ведутся, но вот на всех уровнях говорят, что школу закроют. То есть когда ее закроют, как ее закроют, хотя уже тут все по законам определенные сроки прошли, это все непонятно. И что, опять-таки, что делать родителям и детям, тоже непонятно. Вот такая ситуация некрасивая.
А мектебу за ничего не шли?
Уф, мектеб бик узок шли. Даже это мы не шаил. Минюзем, как представитель общественности, хазер выступает, минюзем отучилась у мектепте, свое время работала у мектепте, хазер меня работает в другом месте, но просто меня как бы эта ситуация просто задевает. Меня вижу, как родители борются, как они хотят, чтобы их школу закрыли, и, естественно, меня тоже больно.
Ну, бит закон бойынша ата-аналар фикринен башка алар мектепни яба алмыйлар.
Язмаган киши калмады инде. Президентка да язып бетирдилер, Единая Россияга да, по правам детейга да, хер собраниеда уже 7-8 топкур собраниелар булдылар, сходлар булдылар. Даже видео съемкада бар айтелер, что, но ответ такой, что мнение родителей не является главным. Мнение родителей ничего не значит.
Алар бірінші бұлар шул неге салтылар енді, оқыту дәрежесі түбен болады, болады біса.
Башта шул, анан сен окша юк.
Сіз міне суд дедіңіз, үшінші суд болады, кім-кімні берді бұл судқа, хам шуын тұрында сұрақ зәлміне 26 болады, үшінші суд. Ата-аналар берді ме, яйсе кім-кімні берді?
Уктушилар, уволенный уктушилар, бирделяр, сутка работодательна, работодатель директор школы по указанию начальника отдела образования увольняет тебя уктушиларна. Хазирги вакытта 8 уктушиды, 2 заявленияларын кире алдылар, 6 калды.
А ник алдылар алмайра 2 уктуши?
Ну, нишикте корректно айтырге. Бик сильный давление булдаларга, чтобы заявление забирали.
Иң якын мәктеп Абдрахман ауылынан кая урнашкан? Кая бар бу кыялар иң якын?
Николькино 6 километр Чуваш мәктәбе. Чуваш мәктәбенә родителләрнең бирәсләре килми, потому что хотят, чтобы татар теле калсын, татар традицияләр, татар бәйрәмнәр.
Әмінә, татар конгресіна мұражағат етмәдіңіз мі?
Татар конгресіна язған едім мен, федеральный татар конгресіна, но ответ мен әкелмеді.
Олсы Асфәнгерова болды. Мәктеп мәйірі Әлфия Сафиулина оқу үртін ябарға тұрышу сәбәплерін азатлыққа бұлай деп аңлатты.
Ең башлы, біздің 10 мәктебінде болылыр, сән соны елден елді әзейе. Мінсі бірінші причина. Ана подушевый финансирование арқасында біздің оқша жетпей башлады критически. Вот шул сәбәп, главный шул сәбәп. Колган уйлап чыгарган, уйлап чыгаралар инде, что безнең укытучылар начар качество образования, начар дигәннәр онсы белән мин никогда ризалашмыйм.
Моны министрлык шулай тәкъдим итә инде, аларның сыйфаты начар дип.
Моны не столько министрлык, сколько безнең Абдуллиндагы отдел образования.
Район.
Безнең ябырга. Да, күршедәге Чуваш ауылындагы мәктәпкә әйтеп кушарга, чөнки анда тоже балалар саны елдан ел кими.
Сез
аларның үзләренең интереслары.
Үзләренең интереслары шул ике мәктәпне, шул
Николькин мәктәбе белән бергә кушып, анда бер мәктәп ясап, вот безне ябу. Ну, бер безне генә түгел инде, конечно, безнең районда уже ике мәктәп, тоже татар авыллары быел ябылды. Ну, безнең родительләр кимсеткәне шул булды. Безгә килеп, башта укучыларны тикшергән булып, укытучыларны тикшергән булып, уже май азагында төрлечә эзләделәр инде сәбәп. Аннан соң июнь башыннан укытучыларны увольнять иттерделәр миннән. Акчагыз юк, иначе сезне прокуратура тикшерә башлаячак дип. Ну, мине генә түгел инде. Теге ике авылны тоже самое. Даже еще ул, онсы рус ауылы Якутевка. Теге ике татар ауылындагы родителләр риза булдылар, ничектер осаттына. Безнең ауылдагы родителләр президентка обращаться иттеләр. Аннан җавап килде, авыл халкының ризалыгыннан башка ярамый дип мәктәпне ябырга.
Бу Русия президентыннан килгендәме җавап?
Россия президентыннан. Ну, монда безнең опять-таки башкача. Хәзер яңа закон буенча кирәкме авыл халкының ризалыгы? Опрос кына үткәрәбез дә и все. Шуның белән можно ябырга дип. Аннан соң безнең родителләр судка бирделәр мине как работодатель незаконное увольнение дип. Әле безнең эш судта. Короче, монда минем уже сөйлисем дә килми. Җәй буена вот шул хәлләр.
Сез әйттегез төп сәбәп балалар саны кимүе дип. Белүемчә хәзер 22 бала укый. Узган елда шулай булган, инде кимүсең монда?
Бездә булырга тиеш иде бөтен укучылар чыгып киткәчтән 19 бала калырга. Ну, ей исендә тагын 3 бала, мәктәптә укый торган 3 бала безнең авылга килде. Шуңа күрә киләсе уку елында безнең тагын 22 бала була.
Ну, азаймы бит инде?
Юк, азаймы инде. Ну, аны бит признавать итәселәре килми. Ябырга кирәк, любой цена ябырга кирәк.
Татар оешмалар, татар автономиясе, татар конгрессы, аларга нәрсәсе мөрәҗәгать иттегезме, мөрәҗәгать иттеләрме, ата-аналар яисә укытучылар, ниндидер ярдәм бармы соң?
Юк. Юк, бернинди дә ярдәм юк. Но без алай зурлап аларга обращаться да итмәдек инде, без үзебезнең аманда губернаторыбызга обращаться иттек, башка организацияларга. Берүк подписка килә, мәктәбегез сезнең әле ябылмаган, мәктәп работает в прежнем режиме дип, безнең районда новый тире, безнең тексле, и тире Сусман. Тарауллары, аларның родителләре берничек тә каршы килмәделәр, укытучылары тоже самое каршы килмәделәр, шуңа күрә 4 июньнән алар тоже аларны да уволить иттеләр, июнь азагына хәтле аларның бөтен балаларын күрше тирәк авыллардагы мәктәпләргә таратып бетерделәр дә, алар шулай итеп үзләрен үзләре яптылар. Безне дә шуны схема буенча япмакчылар иде, безнең вот президент ну җавабы белән родительләрне никак тынычландырып булмый. Ул ничек була инде? Президент бер төрле сөйли, монда безнекеләр икенче төрле сөйли мине дип. Бу же самое миңа да предлагать иттеләр. Юна загына хәтле документларны давайте Николькинский мәктәпкә передаете дип. Родительләр теләмәгән мин аларны ничек передавать итәмен дип. Булмый бит, булмады. Шуңа күрә мин хәзер таунып уртада. Бер яктан мине родительләр, икенче яктан безнең отдел образования.
Сез Оренбур өлкәсенең Абдуллин районында Абдрахман авылында укучыларның ата-аналарының, укытучыларның мәктәпне яптырмау тырышлыгы турында тыңладыгыз. Үз фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивин таңлайсыз.
Шигырият. Брәүгәһин нан, брәүгәһин нам, брәүгәһин дан, брәүгәһин кан. Нан да һин миңә, нам да һин миңә, дан да һин миңә, кан да һин миңә. Һөйдем йыр менән, көйдем йыр менән, туғас үлермен тик һинең менән, бердән бер генәм. Расул Гамзатовка. Еңел түгел йөрдә шагыйрьләргә, әшулай да улар булмаха, иман хакланмаха бул дөньяга, халык гаме йырдар тумаха, кылыс менән генә айбарланып, ни һуң кылыр ине хакимдар, ил сиктәрен белмәс хак хүзләрде әйтер ине икән якындар, кемдең теле данлар ине илен, ил курсырлык итеп ирдәрде, илен хатта Шамил хаклай алмай, ә шагыйры яулай илдәрде. Кашкар, ике хатира, Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар, үлем тулгагында тартышып, мөлдөр-мөлдөр ире якты дөнья, күз яшнә кырпак кар кушып, алам-халам иске бишмәттәргә, сырнаганда бала сагалар, һуңгы кабатыны хыйларга тип, өйләренә торып сабалар, килтерәләр уга кал яһында, каласында эсе халкынын, ял түгел хис хатта, шоколадта, күңеле киң малай халкынын, тик башкарлында юк кайгыһы, йота-йота яш кар бөртеген, һәм хәтерләй эт хәтере менән үткәндәрдән хәтәр бер көнен. Ул көн уга мәхшәр төш тә кебек, булмас эш тә кебек гомердә, тик ошо көн һаман әрнеп яна, бүре теше баткан тәңердә. Бүре теше ише ул көн һаман, монар аша карай тынҗырап, тик алышта бүре үзе ауды, яллы кояш төсле канхырап. Һәм хәтердә тагы бер хәтирә, күл өстенән томан акканы, бер канаты һынган кыр казының камыш арасында ятканы, кыр казыла һылды канга буяп, ята ине шулай тартышып, алһылтан кыйылган төслейне канатына кырпак кар төшеп, юкка уны шулса хужаһына, алып сыкты йөзеп күл аша, шул гамле күл ахры уның менән мәңгелеккә бүген хушлаша. Һынган канат менән бүре теше, хурлык менән бергә батырлык, ике күздән ике истәлектәй, һуңгы кабат харкый матурлык. Ут елавы. Ут та елай, уттың күз яштары, ергә таммай, ыса күктәргә, тик ел әзер тора күз яштарын, төн һөлгеһе менән һөртәргә. Ир дә елай, күз яштары ирдең, елгә ысмай, һеңә, еренә, тик күрһәтмә ирдәр күз яштарын, илгә түгел, хатта яренә. Урал урманы, Әхмәтле Фулинлан. О, Рембрандт, бөек әүлия һин, күрһәң икән Урал урманын, керһәң икән уның төпкеленә, рәнҗемәҫтәйне зурданың, айран калып карап торыр инең, карагайдың һәр бер буынын, һәр бер буынында карагайдың тылсымлы бер хүрәт тылылын, карагайдар һәм без карагайдар, бергә үстек, бергә шауланык, сәнгат серен юк китаптан түгел, табигаттан, төптән яуланык. Эй табигат, бармы һиндәгеләй, шундай олы сәнгат дөньяла, кысаңа алһаң без әле лә, һинең алда сабый бер бала. Синдер мәне бізді залдарна, Эрмитаждар, мақарайдар, Тик бұтақтар ұйымынан бізге, Әдәм күзкейдәрі қарайдар. Бұлын-бұлын болып тарих қарай, Қанлы-данлы қалқым тарихы, Батыршаның қанмас үсі қарай, Салуаттың хынмас рухы, Көңіл күдің хинің хұқыр болха, Маңлай күдің бұтақ тишігі, Мәңгі яшыл тұрмыш оғасына, Күңіл күдің мінен бақ күшім. Хин көрір хымында ғалимді ла, Залимді ла, тәфкіл батыйды, Бір әсміға сәйге ерін хатқан, Әпкелейді, яки хантыйды, Бар әхбар тұрмыш оғасында. Бұлындарды бұлын тудырған, Батырлардан батыр туған ерді, Қорқақтардан қорқақ ұздырған. Сығылықта бұна теңхіл сәсән, Ез хырқайы, гүйе ұрайы, Мәңгіліктің гүйе ахын түге, Құлдарына алған құрайы. Урал батыр, ақ бұдатын мініп, Замандардан саба заманға, Ен шишмәхін біркіп тіріклікке, Фаус іші ерге ұлбаға. Шаула, шаула, Урал урман қайы, Сыған хинән нұрға тірініп, Үз-үзіме мәхлүк бір күйік тә, Хатта бір бейік тә күрініп, Қарағайға қарап, мен сафланып сыған, Уйдарбыз біздің ұртақтар, Әр бұңға қияш нұрын беріп, Әй, уақыллы үлген бұтақтар. Орен бұран, бейік әулиәхін, күрхән икән Урал урманын, күрхән икән біздің сол тарихқа, ұлдан түшмәсіні құралым. Сабы иқығы, мен күнләшәм қойсақ сәлер идай, Юк, Моцартта булмас кешенән, Урта садыр фотографта хатта, Бәхетлерәк була эшенән, Уғала бит тормыш, бұл табиғат, Үзнең бір бейік мәлдәрін, Бүләк итеп қоя қайхы сапта. Бына қызым тибіп міндәрін, Башы түбән идрәп, йықлап ята, Әсәхінің сығып құйнынан, Юк құлқайын түгіл бір тәпәйін, Ташлап ятқан оның мұйнына. Бұл тиклімді мәрәкәні мене, қол айтып, тұтып қалырға, қойда менді Леонардо қолы, Мадонна әм қызым яғырға. Бейті алма, еріндәрі сия, әқұлдары аққыш қанаты, дегенімді бұл тапалған хүздәр, негіне хұң берхін аңлатып, тіләхәң хин сәсін елқып ела, бұл илахи бір мәл юғалыр, ұсып кетір көкке фәріштәкәй, күннәшуі менің шуғалыр. Қабатланмас ұшы матырлықты, күрә алмас өзі гүлнарым, тек атахы күрә күз еш оша, бұл дұньяла шундай лүн барым. Түгіл, хияхылы, хиләхі келген, аңлайшық сәйір мәл етті. Эй, бұл сәйір сәмлі яз сұбағы, тірілтірлі қатта мәйітті. Нің әшіла яшлі күкірі бүткәс, әр яз қайын тағы келәхін, келәхін дәйсі яштар ғығып, кішілерден ұсал күләхін. Күті мінен тұлы күгінірдәр, нейдір күті әр ней талсығып, Бұл күтілден үділіп түшір үйіні, Ярай әлі ерәк талсығып түген. Хин менің яшлік мінен ұшлашығымдыр енді, Құңғы назар мінен гіне қауышығымдыр енді, Яшлік бұлай үкініске қалыр тимеген енім, Үкініске гіне қалды ярты ғымырым енім. Ярай әлі қатырларға бірге өткен жылдар бар, жүрегіме қан қалдырған, хин тұздырған ярдар бар. Тұрналарға табынып, Тимир Йосыповқа, көктегі тұрнаға шанып, ұсындағы сәпсікті ұсқындырма. Кесу бермәс, елға юқ юғында, тек кесудәр үзләп тұрманым, Кімге сәптір ұсындағы сәпсік, мен артынан қылдым тұрманым. Артылхан дайынды ғымыр тауын, ұлтырған юғалы оқылға, Дәрт құмарым хаман тұрна күсәй, әсәсіме құнған, бақ қылған. Сол сәсәнен күрген ырыслы қыш, бұл дұньяла инде барына, әшлайда жүрек қағып елхін, яйзақ мінген бұнан арғымақ. Ялдыр ялы яурыныма ятын, ел хыдырхын ярхып маңлайға, тұрмыштан бір бәйге тыйыр бәлкі, қалған сәсілі сая малайда. Болам бішкәндә, болам искә төшкәндә, Лилия кызым истәлегенә. Хоргышка ютәбикә, сайкылтмасы боланды, нинә шулай зарғаһың, югалттыңмы боланды? Хоргышка ютәбикә, сайкылтмасы боланды, болан төпкәендә ята, типмәгән кыш боланды. Хоргышка ютәбикә, сайкылтмасы боланды, мин генә тик таба алмам, күре алган боланды. Тумаган кылын, карындыкта кылын кай, тыяктары хармай, карындыгы бул силтер, ким кайган армай. Иса кылын китерлик, дәбәт кенә кылынга, савып сыгып китердәй, бутагалай булынга, уйнакламас ил күрмәс, тамаклагас инәһен, белән бары кылындың, төштәрмә инәһен. Бай тирәп, ни шолайһың шулай бай тирәгем, шымлангандай үзен-үзеңдән, аңлау алыр йөрәк ахтарынды, бұл яманһыл ғұмырын көзендә. Қосан ғына әлі мин үзеңді, сирак бойы сабый сағында, күм күк боз астынан алып қайтып, ултыртқайным ғұмырын ядымда. Хәзер инде олыныңды басты, һәр ырыңдан сыккан елдәүек, улар һинең һыргый бутагыңды, кайырмаксы тәүге елдәүек, олыныңа хаттарын максы, шалдырлашып шулай бикере, беләм улар үздәре лә кырыр, һәм һине лә әйтер бөкере. Юқшымлан алай бай тирәген, инде белдем бәсен һәр шалдын, иртәгә үк ҡырҡып ырғытырмын, артыҡтарын һырлан шаршалдым.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.